Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська. Працює в студії, з нами на зв'язку Григорій Рій, історик, доктор філософії, дослідник холодної війни. З карибською кризою я би почала. Можливо, воно дещо популістське, можливо, звучить для вас як для дослідника, але я думаю, ви звернули увагу, скільки апеляцій та до от тих часів початку 60-х років, коли Радянський Союз розмістив ядерні боєголовки на Кубі, почалась оця вся історія, скільки зараз є до цього апеляцій. Наскільки це коректно з точки зору історичної науки?
Так, дякую, пані Тетяно, за це запитання. Насправді, в нас от від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російського і ще навіть від 2014 року дуже багато відсилок саме до холодної війни. Багато хто говорять про другу холодну війну, нову холодну війну, яка почалася між Росією і Заходом. І тут потрібно сказати не лише в контексті жовтневих подій 1962 року Карибської кризи, а взагалом всієї пост-другої світової війни історії, коли дуже часто сучасні події намагаються пояснювати, або навіть ще гірше, це дуже невдячна справа, на мій погляд, як історика, це намагатися виводити якісь наступні кроки, наприклад, країни-агресора чи диктатора, виводити з історії з тих подій. Тут я, напевне, слухачів мушу розчарувати, історія ніколи не повторюється, і ніколи події історичні не є настільки тотожними, щоб ми могли якось проєктувати це на майбутнє. Але, звісно, цей момент, він, звісно, не упускає іншу важливу деталь. Це те, що історія вчить, як можна реагувати на такі дії країни-агресора, диктатора в таких схожих ситуаціях. Тому тут я б все-таки був дещо обережний в таких дуже порівняннях прямих, а більше концентрувався на тому, що так, такі події відбулися, але вони відбулися в зовсім інших умовах, зовсім таких мали зовсім інші результати, вони вже мали результати, на відміну від сьогоднішньої війни російсько-української, яка поки що ще не завершена і яка поки що ще в гарячій фазі перебуває.
А якщо от з цією темою, пов'язаною апеляцією до карибської кризи, хоча можна апелювати і до інших моментів, я ще спитаю трошки далі вас, все-таки, щоб ми про карибську кризу тут проговорили, так, тому що, ну, ця паралель прямо висить, та, і вона така дуже популістська, я би сказала, і популярна. Ну, Путін не політбюро, та, тодішнє, і Путін не Хрущов, що важливо. Мені здається, Хрущов більш системним політиком в цієї точки зору. І от наскільки тут коректно взагалі говорити, тоді був компроміс. Ну, тобто ті інструменти, які були застосовані тоді, складно говорити, що зараз до от цього абсолютного зла їх можна застосувати.
Я вам скажу навіть більше. Аналізуючи і уважно стежачи за останніми промовами керівника сусідньої недружньої нам країни, можна зробити висновок, що він дуже б хотів, щоб сучасну Росію і його підносили до статусу супердержави часів холодної війни, якими сучасна Росія і він особисто не є. Давайте така одна важлива деталь. От початок Карибської кризи, кінець 50-х, початок 60-х років минулого століття. На той момент Сполучені Штати Америки змогли у себе під носом пропустити радянське ядерне озброєння, фактично на острів, який вони контролювали з початку 20-го століття і який вважали сферою свого безпосереднього впливу. Тобто ми можемо припустити, і це однозначно є такий доконаний історичний факт, про те, що на той момент спецслужби американські не були так сильно інфільтровані, впевнені в своїх джерелах, в той момент, якщо Софієти змогли отак приховано здійснити таку акцію і фактично в Латинську Америку біля Флориди розмістити в безпосередньому радіусі дії ядерне озброєння. А на той момент Радянський Союз вигравав в США, ми говоримо про два таких табори, тобто соціалістичний, капіталістичний, вигравав в США гонку космічну, І для багатьох країн третього світу, яким була і Куба на момент 1959 року, коли там відбулася соціалістична революція і прийшов до влади Фідель Кастро, а Совєтський Союз і соціалістична модель укладу суспільного життя, вона видавалася привабливішою з точки зору економічної, з точки зору побудови там суспільних зв'язків для країн третього світу. Маю на увазі тих постколоніальних країн Африки, Латинської Америки, Азії, ніж це була західна капіталістична система, яка багато в чому зображалася тоді совєтською пропагандою і взагалі в очах цих лідерів країн третього світу як імперська, як колишня імперська, як така, якщо хочете, рабовласницька. І от зараз Путін дуже часто, звертаючись в своїх промовах, він говорить, називаючи сучасні країни, неоколоніальними, неоімперськими, про те, що в них є все ще амбіції от висмоктувати з таких бідних країн якісь природні ресурси, багатства. Те саме він робить, наприклад, апелюючи до продовольчої кризи в країнах Африки, про те, що українське зерно йде, наприклад, до країн розвинутих, а не до тих, які там розвиваються. Він, звичайно, хоче, щоб його всі так сприймали як такого лідера супердержави, але, звичайно ж, тут я з вами погоджуюся, сучасна Росія не є тією супердержавою, яка на той момент був Радянський Союз на початку 60-х років. І тут я не закликаю слухачів ностальгувати за тим, що це була супердержава, але просто з погляду холодної війни, з погляду розвитку цього протистояння США і країн західних і країн соціалістичного табору, на той момент, на початку 60-х років, це фактично був такий пік розвитку повоєнної совєтської машини.
Але ж при цьому ми з вами маємо давати собі звіт, наскільки живучі ці міфи та наскільки живуча ця пропаганда. Достатньо згадати минулого тижня виступ Еммануеля Макрона в ООН, який говорив, що ті, хто сьогодні мовчить, служить співучасті формування нового імперіалізму, але Російська Федерація для, наприклад, країн глобального півдня, для Південної Америки, там деяких країн чи багатьох країн досі не асоціюється з імперією. Це теж, до речі, частина проблеми для України в цьому сенсі.
Так, тут я погоджуюсь. Це справді є проблема, і проблема насамперед для нашої дипломатії. Через те, що від початку нашої незалежності ми активно не займалися питаннями побудови зв'язків з країнами глобального півдня. І тому от зараз, здається, міністр Кулеба вирушає в турне африканськими країнами. Вперше міністр закордонних справ поїде в таке турне для того, щоб налагоджувати саме відносини з цими країнами і уникнути того, що намагається запропонувати їм Путін. А саме викликати, тобто навіть якось знову ж таки Путін апелює до цих періодів холодної війни, апелює до того, що все ще Росія може оці треті країни, умовно треті країни, щоб не виглядало зневажливо, країни глобального півдня перетягнути на свою сторону, зокрема в голосуваннях Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Тобто тут йде така боротьба за голоси, я б сказав, у міжнародних організаціях і за таку вплив в формуванні громадської думки в інших країнах, зокрема в тих країнах глобального півдня, як ви сказали, Латинської Америки теж. До речі, в нас засоби масової інформації, загалом офіційні канали зв'язку дуже мало подають інформацію, як реагують уряди цих країн, населення країн, зокрема Латинської Америки, Африки, на російсько-українську війну.
От ви знаєте, ми робили такий невеликий аналіз на громадському радіо, так, мало, абсолютно погоджуюсь, але ми робили невеликий аналіз після звільнення Харківщини про те, як, наприклад, реагувала індійська преса, так, на це. І ми звернули увагу на те, що ми для Індії, ну, для нас Індія великою мірою відкриття, там ми мало що знаємо, але що Україна стала на сьомому місяці війни відкриттям, наприклад, для Індії, так, тому що, ну, нам здавалося, що тут близько поляки, там знають, країни Балтії, звісно, що знають, допомагають і так далі. Але для Індії ми, наприклад, фактично на перші шпальти опинились на 7-му місяці війни, і то за рахунок того, що якраз от перебили оцей порядок денний традиційної російської, так би мовити, міці. Я хочу запитати у вас ще ось такий момент, які ми все одно мусимо говорити про гарантії для України, та? Тому що в історичному контексті ми можемо поговорити, що Росія вже не та, звісно, але поки вона там ще собі валитиметься і загниватиме, все одно ці ядерні погрози і інші загрози від неї все одно є. Які гарантії могли би бути для України дієвими? Так, ну, наприклад, якщо повертатись до того самого ООН, то спроби реформувати можуть зайняти приблизно скільки, як валитиметься Російська імперія, і в нас немає стільки часу. Ну, так мені здається.
Знаєте, тут таке провокативне питання, і я б відповів на нього десь таким чином. Ми зараз поки що не знаємо, чи є оця наша зараз гаряча війна складовою якогось більшого конфлікту, чи в майбутньому вона переросте в якийсь більший конфлікт глобальний, який абсолютно змінить систему міжнародного укладу в світі. А поки що виглядає так, що найдієвіші гарантії може надати тільки Північно-Атлантичний альянс Україні, але от експерти сходяться на думці, що оцю заявку, яку минулого тижня підписав президент Зеленський від України, на вступ в альянс, ну, розгляд її затягнеться. І напевно десь так і буде. І дієві гарантії, мені здається, тут можуть надати нам країни, які є учасниками зустрічі в Рамштайні. Поясню чому. Тому що, по суті, це ті країни, які зараз погодилися надавати нам озброєння. Так, це всі країни НАТО, плюс це країни з Африки і з Південно-Східної Азії. Тобто це вже, якщо проєктувати, що зустріч Рамштайн може перерости в якусь міжнародну організацію, це є вже глобальний вимір, і по суті це вже є певною мірою такий прототип Організації Об'єднаних Націй, адже, як можливо знають слухачі наші, ООН, саме як ідея, створювався на момент початку Другої світової війни, коли ще США, наприклад, навіть не брали участі, не були учасниками, не оголосили війну Японії. І це теж був, по суті, клуб такий, який підтримували Велику Британію, союзників в Європі у боротьбі з нацистами. Спочатку збройно, потім фінансово. І от мені здається, що тут найдієвіші гарантії могли б надати нам саме ці країни до моменту того, як ми набудемо, наприклад, членства в Північно-Атлантичному альянсі.
Якщо повернутися до путінської мобілізації, теж в такому трошки історичному контексті, світ все-таки не весь, та, але частина людей розглядає от досить лінійно та, цю путінську мобілізацію. Якщо мобілізовані там погано мотивовані, погано підготовлені, навіть екіпіровані погано і їх не навчили, то з одного боку це ніби як не загроза, та, або менша загроза. З іншого боку, це все одно перетворення ситуації на хаос, це все одно переляк, це все одно напруга, це все одно те, що вони називають у своїй воєнній доктрині устрашенням, і воно працює. Чи можемо ми говорити теж в якихось таких історичних контекстах, що досі російські імперії, я зараз про Росію як про правонаступницю та всього того, що було до, вдавалося, і вона вигравала саме от за рахунок цього устрашення?
Можливо, так. Тут частково. Мені здається, що в нас зараз цю мобілізацію в Україні дуже сильно подають так, такому зневажливому стилі, але як би там не було, це майбутні російські солдати російської армії, які прийдуть на українську землю, які триматимуть зброю в руках, і яких потрібно буде або знищувати, або брати в полон, або знову ж таки якось з ними розбиратися. І тут, як би там не було, для України це все одно є загроза, це все одно є такий момент виклику. Якщо говорити в такому історичному розрізі, наскільки це устрашення, так, російська армія в будь-яких військових конфліктах, чи то Першої світової війни, чи то ще війн з Наполеоном, чи Другої світової війни, брала кількістю. Великою кількістю зброї і великою кількістю жертв, маю на увазі, на полі бою.
Величезні... Серед своїх в тому числі, правда?
Це насамперед серед своїх. Тому що от останній своїх промов Путін згадував про те, як не потрібно було союзним військам, маючи на увазі США, Велику Британію, бомбити Дрезден, інші німецькі війська наприкінці Другої світової війни. Так само не потрібно було ложити там мільйонами солдатів, в тому числі велика кількість яких була українцями в складі Червоної армії, в захопленні того ж таки Берліна, інших військових операцій великих міст східноєвропейських, центральноєвропейських, де гинули для того, щоб, наприклад, під якусь дату або швидше, ніж союзники, взяти те чи інше німецьке військо. Місто має на увазі.
Угу. Ну, на сам кінець, напевно, запитаю, раз ми згадали оцей виступ його, та, промовою можна його називати, маячня з елементами промови, скажімо так. Та? Але оці відсилання до Хіросіми і Нагасакі, теж з історичної точки зору, вам воно здалося на що подібне?
Мені здається, що це було знову ж таки, коли Путін звертався до цієї історичної аналогії, він ніби додавав так від себе, що США тоді створили історичний прецедент. І нібито інші країни, які мають ядерну зброю, опираючись на цей прецедент, також можуть її застосовувати. Це знову такий елемент тиску. І мені здається, що зараз це буде сильно використовуватися, саме як такий елемент тиску на Захід, примушення їх до переговорів, до створення якогось консенсусу в закінченні цієї війни, тому що здається, що Путін, його армія, військове командування, вони не до кінця розуміють, як далі вести військові дії з тим, як буде наростати, наприклад, постачання західного озброєння в Україні тощо. І ця відсилка до Хіросіми і Нагасакі, вона аж ніяк не корелюється, наприклад, з Карибською кризою. Коли Хрущов прийняв вольове рішення підтримати уряд Кастро, підтримати в наданні їм зброї і довести оцю ядерне це протистояння до супергарячої фази, коли фактично був збитий навіть американський літак над Кубою, а в момент, коли радянські кораблі вже йшли з ядерним озброєнням і коли будувалися от цілі ангари на Кубі для зберігання середньої і малої дальності ядерного озброєння. І знову ж таки вистачило тоді розуміння і здорового глузду все це припинити і через непрямі контакти завершити цю кризу. Як буде тепер і наскільки зараз здоровий глузд в керівництво Росії здобуде перевагу, ну тут важко сказати.
Чи страх, я не знаю, перед якимись, як там їх назвали, та непублічними попередженнями?
Так,
бо
так.
Я щось за здоровий глузд трохи переживаю. Це був Григорій Рій, історик, доктор філософії, дослідник Холодної війни. Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.